กับองค์การอนามัยโลกระบุว่าร้อยละ90ของผู้เสียชีวิตทั่วโลก 1,250,000 คนจากอุบัติเหตุทางการจราจรนั้นเป็นผู้ประสบเหตุในประเทศกำลังพัฒนานะครับนอกจากนั้นองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตประการหนึ่งของประชาชนทั่วโลกที่อายุระหว่าง 15-29 ปีและการศึกษาล่าสุดโดยธนาคารโลกเก็บสถิติจาก5ประเทศคือจีนอินเดียไทยฟิลิปปินส์และแทนซาเนียนักวิเคราะห์นั้นประมวลข้อมูลด้วยสูตรคำนวณการขยายตัวทางเศรษฐกิจและพบว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญหากรัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรที่มีผู้เสียชีวิตให้เหลือครึ่งหนึ่งในช่วง24ปีจากนี้นะครับรายงานระบุว่าประเทศไทยจะมีรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ22หากสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนได้เหลือร้อยละ50ส่วนแทนซาเนียจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ร้อยละ7และอีก3ประเทศในการศึกษาครั้งนี้จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าของไทยแต่มากกว่าของแทนซาเนียนะครับหนึ่งในผู้วิจัยดิพานโบสกล่าวว่าหากพิจารณาถึงผลดีที่อาจจะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจแล้วคงไม่สามารถมองข้ามประโยชน์จากการลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนไปได้รายงานของธนาคารโลกฉบับนี้ชี้ว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆสามารถดำเนินการโดยการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการจำกัดความเร็วการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลยังคงสามารถให้การสนับสนุนระบบคมนาคมขนส่งที่เพิ่มความปลอดภัยด้วยนั่นรวมถึงการให้ความปลอดภัยในการข้ามถนนและสาธารณูปโภคที่ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุต่อผู้ขับรถผ่านการออกแบบทางหลวงเป็นต้นนะครับดิพานโบสกล่าวว่าตัวอย่างการออกแบบให้เส้นทางสัญจรมีส่วนให้คนเดินและผู้ขับขี่จักรยานสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยนั้นสามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวครับว่าการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยตั้งแต่ต้นสามารถทำได้และใช้งบประมาณน้อยกว่าการสร้างไปก่อนแล้วมาแก้ทีหลังนอกจากนั้นหลายกรณีแสดงให้เห็นว่าหากการสร้างถนนนั้นไม่ได้เน้นความปลอดภัยแล้วปัญหาอื่นก็จะตามมาและปัจจัยเสี่ยงในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานก็จะเกาะติดอยู่กับระบบขนส่งไปเป็นเวลานานนับ10ปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน